Рахмет сағат. Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде жұма күні Нью-Йоркте Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде сөз сөйлейді. Саудабаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 2010 жылғы жұмыс бағдарламасымен таныстырады. Сонымен қатар Саудабаев Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунмен кездеседі деп жоспарланған. Бұдан бұрын Саудабаев Вашингтонда болып ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен кездесті. Екі жақ Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың сәуір айындағы Вашингтонға сапары туралы мәселені талқылады. Журналистерді қорғау комитеті бұқаралық ақпарат құралдарының президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың ар ожданынан нұқсан келтіретін кез келген ақпаратты жариялануына тыйым салу туралы Алматы Медеу аудандық сотының шешімін айыптап отыр. Дүйсенбі күнгі сот шешімімен Құлыбаевтың ар ожданына нұқсан келтіретін ақпаратты жариялауға тыйым салу, осындай мазмұндағы мәлімет таратқан бақ өнімдерін тәркілеу туралы шешім шығарған еді. Сондай-ақ, бейсенбі күні Құлыбаев туралы мақала жарияланған «Свобода слова» газеті тәркіленді деп хабарланды. Нью-Йоркте орналасқан журналистерді қорғау комитетінің Еуропа мен Орталық Азия бағдарламасы бойынша үйлестірушісі Нина Огнянова, біз сотты қабылдауға келмейтін бұл шешімін жоққа шығаруға шақырамыз. Бұқаралық ақпарат құралдарының кез келген Қазақстан азаматы сияқты Тимур Құлыбаевты да мұқият зерттеуге құқығы бар. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы төрағалықты цензураға орын жоқ деп мәлімдеді Огнянова. Самұрық қазына қоры басқарма төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаев қытайлық компаниялардан пара алды деп айыпталып отыр. Қазақстандағы Ақ жол партиясы елдің сот жүйесін сынап отыр. Алматы Медеу аудандық сотының бұқаралық ақпарат құралдарында президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевқа қатысты ақпараттардың жариялауына тыйым салуы елде жемқорлықты заңдастыруға әкеледі делінген партияның жұма күнгі жариялаған мәлімдемесінде. Ақ жол сондай-ақ Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевке қатысты соттың барысына алаңдаушылық танытып отыр. Жәкішевтің өз құқықтарын қорғауына қарапайым жағдай жасалмаған делінген партия мәлімдемесінде. Ақ жол Қазақстанның бас прокуратурасын конституцияның сақталуын қамтамасыз етуге шақырып отыр. Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі өзінің күйеуіне ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторы тамақты толық жеткізбей, ал газеттерді мүлде бермей отыр деп мәлімдеді. Бұл туралы Жәмила Жәкішева Астанада өткен кезекті сот отырысынан кейін хабарлады. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров бұл мәлімдемелерді теріске шығарды.
Все доставляется, никто не лазит там и так далее.
Ал ұлттық кешіресіздер Жәкішев жемқорлықта айыпталып өткен жылдың мамыр айында қамауға алынған болатын, бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның оңтүстігіндегі Карачи қаласында бүгін екінші жарылыс орын алды. Куәгерлердің айтуынша жарылыс бұдан бұрынғы шабуылдан жарақат алғандарды қарап жатқан аурухананың жанында болған. Екінші жарылысқа не себеп болғандығы және қанша адамның зардап шеккендігі әзірше белгісіз. Жұма күнгі алғашқы жарылыстан кемінде 11 адам қаза тауып, 40 кісі жараланған болатын. Аурухана өкілдерінің айтуынша құрбан болғандардың арасында әйелдер мен балалар бар. Соңғы апталарда Пәкістанда исламшыл бүлікшілердің шабуылдары жиі орын алуда. Қазан айында үкімет күштері елдің солтүстік батысында Талибанға қарсы кең ауқымда операциясын бастаған болатын. Ресмилердің айтуынша Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінің Лашкаргах қаласында орын алған жарылыстан кемінде 2 адам қаза тауып, 20-ға жуық адам жараланған. Денсаулық сақтау бөлімінің директоры доктор Инаят Улла Гафаридің мәлімдеуінше жарақат алғандардың жетеуі балалар екендігі анықталған. Ақш әскерилері мен Ауған күштері Хелмондта бүлікшілерге қарсы бірлескен шабуылдарын жоспарлауда. Ирак полициясының хабарлауынша Кербала қаласында орын алған екі көлік жарылысынан кемінде 20 адам қаза тауып, 75 кісі жарақат алған. Бұл қалаға діни салт-дәстүрін атап өту үшін жүздеген мың шиит зиратшылары жиналып жатқан болатын. Осы аптада шиит зиратшыларына осымен үшінші рет шабуыл жасалып отыр. Бұдан бұрынғы шабуылдардан 60-тан астам адам құрбан болған еді. Ирак сайлау комиссиясының мәлімдеуінше 7 наурызға белгіленген парламент сайлауының алдындағы науқанның басталуы кешіктірілуде. Бұдан бұрын Ирак соты Саддам Хусейннің бас партиясымен байланысы бар деп күдіктелген үміткерлерді сайлауға қатыстыру жөнінде шешім шығарды. Алайда үкімет бұл шешім заңсыз деп жексенбі күні осы мәселеге байланысты төтенше отырыс өткізуге шақырды. Сүннит мұсылман топтары басым көпшілігі шииттер болған үкімет бақылауды өз қолында қалдырмақшы деп айыптағанды. Бүгін Украинада сайлау алды науқанының соңғы күні. Жексенбіде бұл елде президент сайлауының екінші кезеңі өтеді. Оған премьер-министр Юлия Тимошенко мен оппозициялық үміткер Виктор Янукович түседі. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыз.